Hvor mange har hørt den sangen her før? Ganske mange. Det de mest kjente amerikanske hymnene. Men som ble skrevet midt I en persons kanskje dypeste tragedie. Jeg skal ikke ta den historien nå, men det var en amerikansk businessman som skulle over til England på businessreise og skulle ta med familien og barna sine. Og så sendte han de på I forveien, jeg tror noen uker før. Og på vei over så sank skipet, og alle barna hans døde I forliset. Og kona overlevde. Og fikk bare et telegram tilbake med, jeg husker ikke hva han gikk, men alt tapt. Jeg, eller ingen overlevde. Jeg, eller jeg overlevde alene, tror jeg det var, sa kona hans. Og så, hvis jeg husker riktig, så var det på båtreisa over etterpå. Så satt han på vei over for å dra på begravelsen til barna sin, så satt han og så skrev han den sangen her. It is all with my soul. And peace like a river. Og fant fred, dyp fred. På tross av forferdelige omstendigheter. Og det det egentlig jeg skal snakke om I dag. Nå begynte det veldig sånn, dystert. Skal jeg bruke den her, eller skal jeg ta en annen? Jeg bruker den litt til, ja. God morgen. God morgen. Jeg har det egentlig veldig bra. It is well with my soul. Jeg heter Eirik, Eirik Fjellestad. Jeg har jobbet her I kirka frem til I sommer. Da har jeg jobbet her I 5 år. Og nå jeg litt sånn overgangsfase. En av overgangene var at jeg ble forlovet her for en måneds tid siden. Med den Elise som sitter her på første rad, som skal slippe å reise seg. Det avtalen, hun skal slippe å reise seg I dag. Det veldig snill. Var det, det ble litt mye allikevel, kanskje? Nei? Ja. Så jeg har det egentlig veldig bra. Og har det godt. Husker jeg, den her talen, litt lignende tale, talte jeg på Freak for noen uker siden. Og da snakket vi da med Mathias som ledde av møtet. Den samme uka hadde jeg hatt en veldig fin uke og fortalt om det. Mens Mathias begynte møtet å fortale at han et par dager før, så han krasjet bilen sin, var det 3 ganger? Tre ganger han krasjet bilen sin på samme dag. Så han hadde hatt en litt sånn dårlig uke. Men allikevel så var det ganske godt med han også. På tross av det, så gikk det veldig bra. Men jeg har hatt det veldig fint I det siste. Og så husker jeg det var en fyr som kom til meg, eller bare følte at jeg hadde blitt forlovet og ordnet meg, og diverse. Så sa han at det, til meg, det ordner deg. Ja, ja, det ordner seg for snille gutter, ikke sant? Og smilte fint. Og så var jeg på en måte litt enig I det. Det litt sånn jeg ofte tenker. Det ordner seg for snille gutter, at når jeg på en måte, hvis jeg trofast, jeg gjør de riktige tingene, og jeg oppfører meg bra, så vil det gå bra for meg. Det flere som tenker lett kan tenke litt sånn? Eller, ja, bare tre still. Så bra. Det kanskje bare jeg som har litt sånn enkelt syn på livet. Nei, men jeg merker naturlig kan jeg liksom sitte litt sånn, og så tenker jeg også liksom, I kristendommen nå kan jeg lett tenke at så lenge jeg gjør det rette og gjør det jeg føler Gud ber meg om og sånne ting, så vil ting gå bra for meg, så vil livet ordne seg. Og så går det bra. Og jeg tenker litt naturlig sånn, og jeg føler det har vært litt sånn for meg opp igjennom. Men hva gjør den tankegangen med meg og hjertet mitt? Det noen problemer med den tankegangen? Kast ut. Stolthet? Ja, det helt riktig, Mathias. Stolthet, det hovedproblemet, og det tror jeg har vært et av hovedproblemene mine opp igjennom. Stolthet, jeg tror hvis jeg tenker veldig sånn, så tenker jeg også, men jeg gjør det her, og når det går bra, så fortjener jeg at det går bra, fordi jeg har gjort det riktig, og det på en måte litt min egen fortjeneste, så skjønner og da når jeg ser andre, og hvis det kanskje går dårlig med andre, eller sånne ting, skal jeg lett tenke, så lett til å tenke, ja, men det fordi du gjorde sånn og sånn, eller du tok noen dumme valg, og så gikk det dårlig med deg. Og så lett at jeg I møte med mennesker har veldig lite empati eller forståelse eller at jeg på en måte møter med kjærlighet fordi jeg på en måte, jeg har kanskje ikke vært igjennom så mye av det samme selv. Og så kan jeg underbevist føle litt det at skjerp deg eller ta deg sammen, eller hvis du hadde gjort det og det og det, så hadde ikke det her skjedd med deg. Og så får jeg en holdning som jeg egentlig aldri ser at Jesus har når jeg leser Bibelen. Heller motsatt. Det den holdningen jeg ser ofte fariserne har. De eneste folka som Jesus ordentlig klikket på. Han ble sint på, han skrek til omtrent. Hvis du leser Matteus 20,
3 så det bare en hel kapitel med en lang tirade av Jesus utspill og frustrasjon på fariserne som hadde en sånn holdning av at vi gjør ting riktig. Og da, det sånn det funker, da vil det gå bra med meg. En person som kanskje har tenkt ganske mye sånn, men kom til et veldig vendepunkt i påska, Peter. Vi skal bare få opp den, tenker slå opp den, men Johannes 21, 15-19, det versene for i dag. Hvis du blir med og leser det, hvis du greier, du kan slå det opp hvis du ikke greier å lese det her. Da har, det her etter Jesus har stått opp igjen, og så møter han Peter. Peter var den disippelen som forrådte, eller ikke forrådte, men i morgen. Fornekta Jesus 3 ganger. Han hadde stått høyt og sa, jeg skal i hvert fall ikke fornekte deg. Men så, når Jesus ble fengslet og det ble vanskelig, så feilet han. Og så møter Peter Jesus igjen her, etter at Jesus har stått opp igjen. Så leser vi. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, «Føl lammene mine.» Igjen, for annen gang, sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Vær gjeter for sauene mine.» Så sier han for 3. gang, «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for 3. gang spurte om han hadde ham kjær, og sa til ham, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Og Jesus sier til ham, «Fø sauene mine.» Du tar neste. «Sannelig, sannelig, jeg sier deg», dette sier Jesus. «Da du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han, Peter, skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette til Peter, sa han til Peter, følg meg. Man kan si mye om de første tingene og det med følg meg og føl mine lam, men veldig tydelig, Jesus møter Peter der nær, og så gir han et nytt oppdrag. Du skal følge meg, jeg har fortsatt tro på deg. På en måte, han som på bunnpunktet, han har blitt ydmyket, han har tapt alt, og så ser Jesus han der og møter han og sier, følg meg, følg mine lam, jeg har fortsatt et oppdrag til deg. Og Peter blir den store lederen for den første kirka. Men samtidig som han sier det her, og så sier han, følg meg, på en måte gir Peter det oppdraget her, forteller han hva han skal gjøre, og Peter kommer til å gjøre akkurat det han spør han om. Samtidig så gir han denne lille setningen av profetien i 19. I 18, da du var ung, så gikk du dit du selv ville, du gjorde det du selv ville. Mens når du blir gammel, så skal noen binde deg og ta deg med dit du ikke vil. Og så har det en liten kommentar fra Johannes som har skrevet evangeliet som sier, dette sa han for at det skulle bli kjent for han, hva slags død han skulle lide for det han gjorde. Og det martyrdøden, Peter, tradisjonen sier at han ble korsfestet 30 år senere, opp ned, fordi han ikke ville bli korsfestet på samme måte som Jesus ble det. Han følte seg ikke verdig til det. Men han ble korsfestet, og det sier Jesus til han her allerede i starten, gå og tjen meg, gjør de tingene her. Og likevel betyr ikke det naturlig at konsekvensen at han skal, når han gjør det riktige Jesus ber han om å gjøre, så betyr ikke det at alt vil derfor gå bra med Peter. Heller tvert imot, allerede når han får oppdraget, får han også vite at konsekvensen blir faktisk at han kommer til å dø fordi han gjør det. Så det å gjøre ting riktig, og at det derfor vil gå bra med oss, det sliter jeg med å se i det nye testamentet. Hvis det er opp i Bibelen, så åpner opp i 1. Peters brev. Da har vi Peter igjen. Han har, dette er nok en 20 år senere, antageligvis 30 rett før han skal dø, så skriver han det brevet her. Og det er det vi skal være i. Og der sier han, hvis vi kan ta 1. Peters brev, kapittel 2, vers 21. Så tar vi det på skjermen nå. så sier så har liksom Peter begynner med på en måte bare kjernen eller midt I her så sier han på en måte viser han hvem Jesus og viser liksom kjernen av det vi tror på. Det var jo dette dere ble kalt til 1. Peter 2:21. For Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge I hans spor. Han gjorde ingen synd og det fanns ikke svik I hans munn. Han svarte ikke med hån når han ble hånt, han truet ikke når han led, men han overlot sin sak til han som dømmer rettferdig. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Kan bare la den stå litt der oppe, Ruben. Men bare den tanken som jeg tror jeg lett kan tenke, og jeg tror veldig mange av oss kan tenke, når vi gjør ting riktig, så vil det gå bra for meg. Det jo litt sånn karma-tankegang, eller what comes around goes around. What comes around goes around. Egentlig veldig menneskelig. Jeg tror ikke nesten en kristen tanke I det hele tatt. Det sånn vi lett kan tenke naturlig. Når jeg gjør det godt, så vil det gå bra for meg. Vi kan se litt den tankegangen I Gamle Testamentet. Jeg ser den veldig lite I det Nye Testamentet. Og det det gjør med oss at når vi følger Jesus, spesielt når vi tar den her inn I troen vår, og når vi kristne, så tenker vi når vi følger Jesus, så vil det her, da når jeg gjør det riktige, så vil det gå bra for meg. Så når det plutselig går på en smell, eller ting skjer, eller omstendigheter I livet ditt, ikke blir sånn som du hadde tenkt deg, så hva den første tanken vi lett får da? Hæ? Ja? Var det... At det vår egen skyld, eller hvis jeg har gjort ting riktig. Du skylder meg. Ja, hvis jeg gjorde det du kalte meg til Gud, og så skjer det her med meg. Hvorfor? Det urettferdig. Dette fortjente jeg ikke. Hvor du, Gud? Jeg gjorde jo det du ba meg om. Mens... Når jeg leser om Jesus, den som egentlig gjorde alt riktig, han levde helt perfekt, og så ser på hans eksempel, så gikk det jo ikke bra med han I det hele tatt. Han fikk motstand, han møtte lidelse, han ble mobba, han ble kjørt ned, han ble piska, han ble drept, selv om han ikke hadde gjort noen ting for å fortjene det. Og så sier Peter her, for Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge I hans spor. Og det en litt utfordrende, egentlig litt skummel tanke, hvis vi tenker den helt ut. Hvis du trodde at du ble kristen, fordi du trodde at da ville ting gå bra, og da vil Gud velsigne deg, som veldig mange kan si, og du kanskje har hørt, så tror jeg du har blitt feilinformert, for det ikke sånn Nye Testamentet sier at det kommer til å fungere. Ikke fysisk I hvert fall. Hvis du leser om eller leser tradisjonen til de forskjellige disiplene til Jesus, så kan du lese at 11 av 12 disipler faktisk led martyrdøden for det de trodde på. Og så det interessant, når jeg har studert og når jeg har lest de forskjellige brevene til Paulus I Bibelen, så begynner han alltid med en intro I de forskjellige brevene, og så ber han for de han skriver til, og så snakker han på en måte og viser egentlig kjærlighet og bare der for de. Men så når jeg ser bønnene til Paulus, så ber han veldig ofte, Hvis vi midt oppe I noe vanskelig, hvis vi møter motgangen, eller hvis vi har noe sykdom og sånne ting, så det veldig lett at vi ber om, må det her bli borte, eller må motgangen som du går gjennom bare, må det ordne seg, må det løse seg, må problemene bli borte, slik at vi kan få det godt igjen. Mens når jeg leser Paulus, så ber han mye mer, må du midt oppe I lidelsene, midt oppe I den motgangen du møter, midt oppe I vanskelighetene, må det føre til kjærlighet, må det føre til mer tro, må det føre til utholdenhet, må det kjøre dere tettere sammen, må det føre dere og gjøre dere mer lik Jesus. Det de bønnene jeg ser igjen, igjen og igjen I Paulus sine brev, som ofte ganske ulike fra de bønnene som vi finner at jeg selv ber hver eneste dag. Og så har han et veldig annet perspektiv enn det jeg har. Og så tror jeg håper og drømmer om at vi kanskje kan få mer og mer av det perspektivet og skjønne hva faktisk Jesus døde for å gi oss. Og at den freden og kjærligheten, at det kan være virkelig noen som markerer den kirke her og den vi og oss sammen. Når jeg studerte, eller jeg underviste 1. Peter på en sånn bibelkveld for en stund siden, og da hørte jeg på en av mentorene mine sine, en amerikaner, sin undervisning på det her, og da tok han for seg, når han hadde gått gjennom 1. Peter, så han mange, 7 forskjellige måter han fant i 1. Peter, som hvordan Peter sier til folka sine at de skal møte, hvordan vi som kristne kan møte motgang når vi opplever vanskelige ting, når ting går dårlig rundt oss, når vi ikke skjønner, så gir han oss 7 forskjellige måter å møte den motgangen her på. For det et av hovedtemaene i 1. Peter. Se, hvis du har noe å skrive på, så vil jeg at du skal ta frem det. Hvis du har den der infolappen bak der, så det en mulighet til å skrive notater bak der. For jeg tror veldig mange av oss har vært gjennom mye vanskelig. Veldig mange av oss har opplevd lidelse og motgang og ting som vi ikke trodde skulle komme. Og mange har kanskje ikke gjort det enda, men jeg tror alle som inne på et eller annet punkt kommer til å møte veldig vanskelige ting som jeg ønsker at vi skal være forberedt på. Ikke at det skal komme som en veldig stor overraskelse, og det skal føre til en stor troskrise, fordi troen vår basert på noe som egentlig ikke Bibelen ber oss om å basere den på. Så hvis du har noe å skrive på, så gjerne finn frem det, og så skal vi gå gjennom litt forskjellige ting som Peter. Hvordan Peter ber sine kristne møte motgang. Og hovedsakelig den lidelsen Peter snakker om i 1. Peter, der snakker han om folk som blir forfulgt for det de tror på. Folk som gjør egentlig alt det riktige, og så møter de motgang på tross av det. Og da sier han, først og fremst, du kan ta opp den første, husk evighetsperspektivet. I 1. Peter 5:10 så står det, en kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Så han sier først, lidelsen vil aldri vare evig. Motgangen vil aldri vare evig når du kristen. Hele Bibelen vår slutter med åpenbaringen, og på slutten av den, i åpenbaringen kapittel 22, så står det, Han, Gud, skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, det borte. Så kanskje den første og største tingen evighetsperspektivet. Det livet her vil ikke være evig. Og jeg tror de fleste lidelser og vanskeligheter vi møter vil kanskje slutte fortsatt i det livet her, mens noen ting vi støkk med resten av livet. Og da det godt å vite at livet her ikke alt. Det et av kjernene i troen vår, evighetsperspektivet. Nummer to, da kan vi lese i 2:21, skriver Peter, For Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor. Og da kommer jeg tilbake til det jeg snakket om i sted. Jesus lovte faktisk motgang. Det står veldig lite. Jesus sier veldig lite om at ting vil gå bra for oss i dette livet. Han sa, hvis dere følger meg, så vil dere bli satt for domstoler, så vil dere bli forfølgt, så vil herskerne og folk gå etter dere. Og det har vi slippet veldig godt unna her, så jeg tror ikke det det største problemet vårt. Men den tanken om at ting vil gå bra for oss, og at alt vil ordne seg, det ser jeg ikke i Nytestamentet fysisk. Men jeg tror vi får en dyp indre fred som gjør oss i stand til å møte egentlig hva som helst. Men det handler om innsida, ikke nødvendigvis utsida. Og da det godt å vite at Jesus også har gjennomlevd alt. Han har vært gjennom det her. Hebreerne sier de har ikke en høyeste prest, du har ikke Jesus som ikke kan empatisere medlidenhet, det bra norsk ord, som ikke kan ha medlidenhet med deg. Han har vært gjennom alt, han vet hvordan det føles. Og han der for deg. Nummer tre, ikke ta igjen. I 1. Peter 3:9 står det, Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere kalt til å arve velsignelse. Jesus tok aldri igjen. Han stolte på at Gud var rettferdig, at Gud ville fikse det her. og han snudde verden på hodet på grunn av måten han opp, han definitivt ikke tok igjen. Han svarte ikke med hånd når han ble hånet, han truet ikke når han led, han overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Og dette den bakvendt, opp ned bakvendtland teologien som egentlig snudde verden på hodet, og som fundamentet for troen vår, og som gjør oss egentlig, kristendommen på en måte så grensesprengende. Når jeg underviste her, så jeg for meg sånn, hvis jeg har sett asfalt, og så ser du på en måte, sett en plante som har liksom vokst gjennom asfalten, jeg vet ikke om dere har sett det, kanskje løvetann, ja, løvetann som vokser gjennom asfalten blant annet, eller det mye gøyere hvis det et stort tre som begynner med en liten spire, et løvetre, kan vi si, som på en måte kommer liksom gradvis bare litt gjennom, og så over tid bare sprenger det asfalten på siden av seg, som ikke logisk i det hele tatt. Det mye svakere, men over tid og rom med den her omvendte tankegangen, så tror jeg kristendommen har sprengt frem i verden rundt oss. Og når vi har begynt å tenke motsatt, begynt å bli mektige, og kristendommen har tatt makt, og vi begynner å styre på vanlig menneskelig måte, så har det ofte gått veldig dårlig for oss. Som jeg tror konsekvensen av mye av det som skjer i Europa i dag. Det ikke sånn Jesus kalte oss til å funke. Vi skulle funke som han funket. Så ikke ta igjen. Stol på at Gud vil dømme rettferdig. Og her Jesus det veldig tydelige eksempelet vårt. Og det han tror jeg vil alltid være eksempelet vårt, samme hvor mektig kristendommen blir. Når vi begynner å glemme det, så vil det ikke vare lenge. Nummer 4. Frykt ikke. I 3:14 sier Peter, «Salig dere som lider for rettferdighetens skyld. Vær ikke redde for dem. La dere ikke skremme.» Ikke frykt det verden kan gjøre med oss, for tryggheten vår, men ikke fordi at Gud vil beskytte oss i alle situasjoner. For det har mange av oss opplevd, at Gud har ikke beskyttet oss i alle situasjoner. Men Gud beskytter sjela vår. Og dette en på en måte en tosidighet som også Bibelen lever med. Hvis du har lest Bibelen, så ser du faktisk, hvis du har lest om apostelen til Jesus, i apostelens gjerning kapittel 12, så står det om, det begynner ganske kjapt med at Jakob, en av de tre nærmeste til Jesus, så står det en liten, det bare noen få vers, som står om at han ble tatt i fengsel, og så blir han halshogget av Herodes på grunn av det han gjorde og det han trodde på. Og så går det 3, 4, 5 vers senere, så snakker det om Peter, Peter som også blir fengslet og satt inn, og så, men så med han når han sitter i fengsel, så kommer det en engel, og som gjør at han kan gå rett gjennom døra, og gå rett ut og bli fri, og kan gå videre, og fortsette gjerningen hans. Så to av Jesu nærmeste apostler, i samme kapittel, en blir halshogd og drept, den andre blir frigjort og sendt videre. Og Bibelen forklarer det ikke, eller finner ikke noen god teologisk grunn for hvorfor den ene blir tatt og den andre ikke. Eller at Peter fortjente mer, eller Peter hadde en større plan, mens Jakob var mer sånn, ja, han kunne vi kaste bort. Det står ikke noe mer. Bibelen lever veldig godt med denne dualismen, eller den dobbeltheten der, og peker igjen på at det Gud som har kontroll. Det han vi skal ha tryggheten vår i. Og vi kan styre og finne logiske grunner for ting i hodet vårt, men først og fremst så kaller han oss til å stole på Gud. Og se at tro på at han har et større bilde, han har et større overblikk. Og på den måten ikke miste alt eller la alt falle i grus når ting skjer som ikke vi helt skjønner. For det har de gjort hele tiden. Vi studerer Bibelen. Jeg har det gode til å finne, det er ikke veldig mange av folka i Bibelen, eller heltene i Bibelen, som det ikke skjer et eller annet dritt med, eller som det går dårlig med på et eller annet punkt. Ja. Men frykt ikke. Og selv om sånne ting skjer, fortsatt frykt ikke. Og det kanskje noe av det største vitnesbyrdet vi kan ha til folk rundt oss. Når de ser at vi, ikke når det går godt med oss, og så vi glad når det går godt med oss. Det ikke folk blir ikke frelst av det. Kanskje de blir frelst fordi de tror at hvis jeg blir kristen, så kanskje det går sånn godt med meg også. Men det tror jeg på feil premisser. Men jeg tror når vi opplever veldig vanskeligheter, og så ser de at vi i møte med det faktisk stoler på Gud, og holder ut, og peker på han, og ikke mister alt, så tror jeg det er et mye større vitnesbyrd. Nummer 5. 3:15-16 sier Peter, «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier, men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet.» Så i møte med motgang, ha en ren samvittighet. Lev i lyset. Vit at du ikke har noe å skjule. For da det mye lettere også å forsvare seg. Hvis ting vanskelig eller sånne ting, så slipper du å måtte tenke på hva det på grunn av det, eller hva det på grunn av det, eller har jeg gjort det og det for å fortjene det her? Nei, jeg har levd i lyset med Gud. Jeg har vært åpen med det. Og jeg kan også forsvare Jesus midt oppi det. Og det tror jeg poenget. Forsvar troa vår. Forsvar han med ydmykhet og Guds frykt. Og det kanskje den største frihet å vite at nei, jeg lever et gjennomskinnelig liv. Selv om ting faller sammen rundt meg, så det greit. Jeg har ikke noe å skjule. Nummer 6. Ikke bli overrasket når du møter motgang. I 4:12 sier Peter, «Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må gjennom, som det hendte dere noe uventet.» Så Peter sier, «Lev forberedt.» Han sier ikke at vi skal være sånn steinansikter, eller bare helt sånn, uansett hva som skjer, så skal vi bare takle det. Men han sier at vi skal være realister. Sånn som det her, bare vite at det at vi gjør ting riktig, eller det at vi har Jesus, betyr ikke nødvendigvis at alt bare vil gå bra. Og bare å vite det, tror jeg, gjør oss mer forberedt når ting blir vanskelig, til å takle det på gode måter. Og så kan det gjøre at når vi opplever de tingene der, for det ofte, jeg tror det har vært litt vanskelig for meg opp igjennom, når jeg har sett folk som har hatt det vanskelig her i kirka også, når jeg vokste opp, så når det blir kommer på det vanskeligste, så det flere som bare, da trekker jeg meg bort fra kirka, for da blir det litt for vanskelig å være i kirka. Men så skal det egentlig funke helt motsatt. Jo vanskeligere, jo mer tragisk ting i det personlige livet ditt, jo mer avhengig du av den gjengen rundt deg her. Og jeg merker når jeg snakker med vennene mine nå, hvis det ting som vanskelig, hvis det ting jeg har problemer med, og jeg deler det, og jeg trenger på en måte hjelp til det, da kommer jeg mye nærmere de på veldig kort tid enn jeg kan gjøre med å dele gode ting i månedsvis eller årsvis. Men å dele det vanskelig fører oss tett sammen. Og det det jeg tror Paulus ber om igjen og igjen og igjen. La det føre til kjærlighet. La det føre til at vi kommer sammen. La det føre til nærhet, avhengighet, tro, utholdenhet. Og mest av alt at vi som kristne kommer sammen. Og den siste. Du ikke alene. I 5:9 sier Peter, «Stå ham imot faste i troen. Dere vet jo at dere søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene.» Og det her egentlig lidelsens bedrag, for motgang og vanskeligheter gjør oss ensomme, og vi føler veldig lett at ingen skjønner eller forstår akkurat det vi går gjennom. Og det ikke sant. Folk rundt om i hele verden har vært gjennom de samme tingene, og jeg tror veldig mye av de vanskelighetene vi møter, så det andre folk i det rommet her som har vært gjennom det samme. Kanskje de ikke har snakket høyt om det, så du kanskje ikke vet om alle tingene. Men jeg tror veldig mye trøst og veldig mye forståelse kan finnes i det rommet her, hvis vi tør å være åpne om det. Både det vi har vært gjennom, men også når man går gjennom ting. Så ikke hold deg unna kirka når livet går imot, men kom nærmere. Og det ikke noe enkle svar her. Og det lett å skrive en liste som man kan sjekke unna hvis det skjer ting. Men hovedsakelig så vi ikke kalt til å bare ha det godt. Eller tenke at det ikke karma, det ikke gjør jeg det riktige, så vil jeg få det her i dette livet. Jesus har satt oss fri så vi kan ha fred med han og nærhet til han uavhengig av at vi fortjener det. Hvis det var fordi vi fortjente det, så hadde ingen av oss hatt nærhet til Gud. Så vi skal være veldig glad for at ikke verden funker på den måten, selv om jeg har lyst til at den skal funke sånn av og til. Og så har vi et evig liv med han, alle vi som tror på han. Og hvis du ikke har tatt imot han, så vil jeg, så ber jeg innlig om at du gjør det. For det livet. Og det liv i evighet. Jeg tror jeg bare ber det. Takk far for at du endelig god mot oss. Du har vært igjennom, du var igjennom alt det vanskelige, og du har opplevd og ufortjent lide mer enn noen av oss har gjort. For at vi skal komme nær deg og ha fred med deg. Og at vi har et eksempel når vi går gjennom vanskeligheter til å se på. Og at du så tydelig, ikke bare i teorien, men helt personlig og ekte, og med livet ditt viste hvordan vi kan leve i møte med alt. Far meg bare, far meg frikirke blir en grunnfesta, moden menighet, full av folk som står fast i deg, uavhengig av omstendighetene. Når vinden blåser, eller når lynet slår ned. At vi kan komme til deg, og komme nærmere hverandre. Leve tett og nært. Og beskytte oss fra stikka, eller være redd for å miste ansikt når ting skjer. Men la det bli snuoperasjonen og veien til liv. Og kom med din helbredelse, kom med overnaturlige mirakler, kom og fiks ting, kom og gjør ting, sånn som Peter som ble sendt ut. Men hjelp oss å stole på deg og tro på deg, og være der uavhengig. Fyll oss med din fred og styrke. Og hjelp oss ære deg og være annerledes, ha en opp-ned tankegang teologi som sprenger verden rundt oss og som ingen kan si imot. Amen.
Takk skal du ha, Eirik. Deep talk. Noe å tygge på. Korsteologi kalles dette her. Og det ikke noe nytt. Det noe veldig godt og gammelt, og det tåler livet. Det tåler møte med virkeligheten. Og det gjør, som Martin Luther sa, at vi kan se lidelsen og elendigheten rett i øya. Fordi vi vet at det en som har tatt det på seg, og det en som gjør at vi tåler det, og vi har et håp i vente som mye større enn dette livet her. Så hva det vi setter vår lit til? Hvem henter vi kraften fra?